Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី27ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រតិភូរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីមកបំពេញទស្សនកិច្ច10ថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវនិយាយប្រាប់ត្រួសត្រាសអំពីការគំរាមកំហែងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការពន្យល់ការដាក់តាំងប្រព័ន្ធសាធនាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកឡុងរីចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅក្នុងសំណុំរឿងលោកជនច័ន្ទបុតចូលក្នុងពន្ធនាគារអ្នកការទូតជាស្ត្រីក្នុងចំណោមឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់កម្ពុជាគណៈនាយកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីស្ត្រីកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាចំនួនស្ត្រីកាន់ការងាររដ្ឋនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយ
ចំនួនស្ត្រីនឹងកើនឡើងនោះវាអត់ទៅរួចដោយសារភាគច្រើនគឺបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកសម្រាប់នៅក្នុងការសម្រាប់ទៅលើដាក់ស្ត្រីប្រមាណអីប្រមាណឬក៏ដាក់មនុស្សណាដាក់អ្នកណាអីចឹងនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយជាអ្នកសម្រា
ប់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកក្រោមប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះទី1គឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទី2លោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់និងទី3គឺលោកលីរតនរស្មីពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រតិភូរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីមកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកកឹមសុខាមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រភពពីមន្ត្រីគណៈបក្សបានប្រាប់ VOA ថាលោកកឹមសុខាត្រូវទៅជួបអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតាមរដ្ឋជាច្រើនហើយក៏នឹងចំណាយពេល3ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួបជាមួយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភានិងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធក្រុមសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានស្ដាប់ការនិយាយត្រួសត្រាសដោយពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលត្រឹមអំពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពួកអ៊ីស្រាអែលជនដែលចូលរួមក្នុងការនិយាយប្រាប់ត្រួសត្រាសនេះអាចសួរសំណួរដល់ក្រុមសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីនិងអាចដឹងអំពីជំរើសមួយចំនួនធំដើម្បីកម្ចាត់ការគំរាមកំហែងនេះពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានពណ៌នាថាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់ត្រូវដាក់ឲ្យមានឡើងដោយរបបគ្រប់គ្រងឃោឃៅរបស់គីមយ៉ុងអ៊ុនសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់100នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅពេលរសៀលក្នុងសវនកម្មមួយនៃអគារនីតិប្រតិបត្តិនៅជាប់នឹងសេរីមានដើម្បីស្ដាប់ការនិយាយត្រួសត្រាសដឹកនាំដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson លោក Dan Coats នាយកផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិនិងលោកឧត្តមស្នេហ៍ Joseph Danforth ប្រធាននាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏បានចូលរួមក្នុងរយៈពេលខ្លីដែរដោយហៅការនិយាយប្រាប់ត្រួសត្រាសនេះថាជាហេតុការណ៍សំខាន់ណាស់ នៅមុនពួកអ្នកនិយាយត្រុសត្រុសទៅកាន់វិមាន Capital ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាស្តីគ្នានេះដែរដែលសមាជិកទាំងអស់431នាក់នៃសភាតំណាងរាជអាមេរិកបានត្រូវអញ្ជើញអូចូលរួមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយត្រូវចេញផ្សាយដោយលោក Tillerson និងលោក Coates បានប្រមាណថាយើងនៅតែប្រុងប្រៀបដើម្បីការពារខ្លួនយើងនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងប្រសិនបើការទូតគ្មានជោគជ័យក្នុងការកាត់បន្ថយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យមានអាវុធមហាប្រឡាយនោះបេក្ខជននាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានរិះគន់ដល់ការប្រញាប់ប្រញាល់ដាក់តាំងប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងកំជុះមីស៊ីលសាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលតិចជាង2សប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសពួកគេកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធក្បួនកងវល់យោធាមួយមានឡានកាមីញ៉ុង20គ្រឿងដឹកផ្នែកជាច្រើននៃប្រព័ន្ធការពារសត្វប្រឆាំងនឹងកំជុះមីស៊ីលទៅកាន់កន្លែងដាក់ពង្រាយនៅឯកន្លែងលេងកីឡា Golf មួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Lot ក្នុងតំបន់ជនបទមួយក្នុងស្រុក Seongju នៃផ្នែកអាគ្នេយ៍ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរួមបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធនេះមានផ្នែកសំខាន់សំខាន់ដែលគេត្រូវការសម្រាប់ឲ្យប្រព័ន្ធសាទមានដំណើរការបានគឺមានប្រដាប់បាញ់ចល័តកំជួយមីស៊ីលសម្រាប់បាញ់ស្ទាក់ប្រដាប់ដោយបច្ចេកទេសស្វែងរកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយមានប្រើរស្មី infrared និងប្រព័ន្ធរ៉ាដាខ្លាំងមួយដើម្បីយកកំជួយមីស៊ីលសត្រូវជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅថ្ងៃប្រហែលនេះក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាប្រព័ន្ធសាទបានត្រូវដាក់ពង្រាយមុនពេលកំណត់ដើម្បីទប់ទល់និងកំណើនការគម្រាមកំហែងដោយបរិមាណូនិងដោយកំជុះមីស៊ីលផ្លោងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកមុនសាំងឃ្យុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាដោយផ្អែកលើការយល់ដូចគ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដោយសារមានស្ថានភាពធនធាននៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានកិច្ចប្រតិបត្តិការជាបន្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធសាទបានទៅពន្យឺនលោកឧត្តមនាវី Harry Harris មានវិជាការនៃវិជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ហៅកាត់ថា PECOM បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សវនកម្មមួយក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធថាប្រព័ន្ធសាទនឹងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គ្មានគោលបំណងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោកនោះទេទោះបីជាសិទ្ធិមានជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់ពន្ធដារក៏ដោយប្រសិនបើគ្មានការបង្ហាញអំពីការប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោក Trump ទេគេមិនអាចស្វែងយល់ឲ្យបានពេញលេញអំពីថាតើសំណើកំណែតម្រង់ពន្ធដារដែលបានចាប់ដាក់ធ្វើកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមានផលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណាលើលោកត្រឹមនិងលើឥទ្ធិពលអាជីវកម្មរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះទីនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនលោកត្រឹមបានបដិសេធមិនធ្វើការបង្ហាញការប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោកដោយលោកបានពន្យល់ថាគេកំពុងធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកមិនដែលបង្ហាញផុសតាំងអំពីការត្រួតពិនិត្យលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកនោះទេមេធាវីខាងពន្ធដារបានបញ្ជាក់ថាមិនមានច្បាប់ណាមួយហាមឃាត់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យមិនឲ្យបង្ហាញពីការប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួននោះឡើយលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកប្រហែលជានឹងបង្ហាញពីការប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោកនៅពេលដែលការត្រួតពិនិត្យលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកបានបញ្ចប់រួចរាល់ក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ Steven Mnuchin មើលទៅដូចជាជួយការពាររឿងមិនបង្ហាញការប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោកត្រឹមនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Steven Mnuchin បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំគ្មានគោលបំណងបង្ហាញការប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោកនោះទេលោកបានបង្ហាញព័ត៌មានជាច្រើនរួចមកហើយហើយខ្ញុំគិតថាលោកបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកច្រើនជាងនរណាណាទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ហើយអំពីរឿងនេះ
ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅលោកឡុងរីចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅក្នុងសំណុំរឿងលោកជនច័ន្ទបតចូលក្នុងពន្ធនាគារអ្នកការទូតជាស្ត្រីក្នុងចំណោមឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកក្រោមប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់និងលោកលីរតនរស្មីពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងដែលលោកជនច័ន្ទបតចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរជាមួយក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកឡុងរីតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានបញ្ចប់ការឆ្លើយបំភ្លឺជាង1ម៉ោងនៅចំពោះមុខតុលាការកញ្ញាកានវិជការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះបានបញ្ចប់ការសាកសួរលោកឡុងរីតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងនាមជាសាក្សីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងដែលលោកជនច័ន្ទបុតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរចូលក្នុងពន្ធនាគារជាមួយតំណាងរាជបក្សប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅលោកឡុងរីនិងលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងនាមជាសាក្សីនិងបានកោះហៅលោកជនច័ន្ទបុតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយជាភាសាខ្មែរឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យការចេញនៃការកោះហៅនេះគឺដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងផ្ដាល់សេចក្តីប្រកាសដោយភូតកុហកនិងបន្លំខ្លួនចូលក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីលោកជនច័ន្ទបុតបានចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរជាមួយលោកស្រីមូសុខូនិងលោកឡុងរីតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលតំណាងរាជទាំងនោះចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនទាំង16នាក់របស់បកដែលកំពុងជាប់ឃុំក្រោយចូលបំភ្លឺក្នុងតុលាការតាមការកំណត់ជាមួយមេធាវីប្រមាណជាជាង1ម៉ោងលោកឡុងរីមិនបានផ្ដល់ការសម្ភាសន៍ណាមួយដល់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេតែលោកបានរុញឲ្យសួរទៅមេធាវីរបស់លោកលោកសំសុគង្គមេធាវីប្រឹក្សារបស់លោកឡុងរីប្រាប់ VOA ថាកូនក្តីរបស់លោកបានឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខព្រះអញ្ញារងអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកដោយបានឆ្លើយសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលកូនក្តីរបស់លោកបានដឹងក្នុងសំណុំរឿងនោះលោកសំសុគង្គសូមមិនអធិប្បាយបន្ថែមដោយអះអាងថានេះជាដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតបឋមរបស់តុលាការ
គណៈវិទ្យាអាចនិយាយប្រាប់អំពីចម្លើយរបស់កូនក្តីបានទេដោយសារនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតបឋមហើយគឺជាដំណាក់កាលដែលប្រមាថប្រមូលភស្តុតាងដើម្បីឈានទៅមើលទៅលើជនសង្ស័យបើមិនជាកាលណាមេតិវិនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ដល់ការស៊ើបអង្កេតការងារសម្រាប់ស៊ើបអង្កេត
លោកស្រីមូសុខួរដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីប្រាប់ថាលោកស្រីនឹងចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាតាមការកោះហៅចំណែកលោកជុនច័ន្ទបុតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាក្នុងនាមជាជនសង្ស័យប្រាប់ថាការចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺឬអត់គឺសម្រាប់លើមេធាវីរបស់លោកនិងថ្នាក់លើរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលសួរថាតើតុលាការនឹងធ្វើអ្វីជាបន្តក្រោយបញ្ចប់ការសាកសួរលោកសុវិជារ៉ាន់ឌីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ថាលោកមិនអាចឆ្លើយបានទេដោយសារតុលាការមិនទាន់មានការសម្រេចណាមួយនៅឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលក្នុងពន្ធនាគារជាមួយក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនេះរដ្ឋាភិបាលបានចោទលោកជនច័ន្ទបុតថាបានក្លែងបន្លំឈ្មោះនឹងទូរនីតិក្នុងចេតនាទុច្ចរិតដើម្បីចូលយកព័ត៌មានការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានលោកជនច័ន្ទបុតច្រានចោលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងថ្មីដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន7រូបដើម្បីទៅបំពេញការងារទូតនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងបស្ចិមប្រទេស ក្នុងចំណោមនោះក៏មានការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាស្ត្រីប្រចាំប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរប៉ុន្តែអ្នកតាមដានថាចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យការទូតកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចំនួន7រូបដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងថ្មីនឹងចាក់ចេញទៅបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងលោកខាងលិចដើម្បីពង្រឹងវិស័យការបរទេសកម្ពុជានិងបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មក្នុងចំណោមឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំង7រូបដែលត្រូវបានតែងតាំងនោះមានស្ត្រី2រូបគឺអ្នកស្រីសឿងរតចាវីដែលនឹងទៅបំពេញការងារទូតនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងអ្នកស្រីទូចសុផារតដែលនឹងទៅបំពេញការងារទូតនៅសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់លោកហៅណាំបូរ៉ាដែលជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅចក្រភពអង់គ្លេសក៏ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យទៅបំពេញការងារទូតនៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជាកូនប្រុសលោកហៅណាំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលនៅពេលនេះកំពុងបំពេញតួនាទីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការលោកហៅណាំបូរ៉ាសូមមិនផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយការជួបពិភាក្សាជាមួយលោកហេងសំរិននៅវិមានរដ្ឋសភានាថ្ងៃប្រហ័សនេះតែអ្នកស្រីសឿងរតចាវីដែលនឹងបំពេញតួនាទីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់កម្ពុជាប្រចាំនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកស្រីនឹងខិតខំបំពេញការងារទូតនេះដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងបង្ហាញពីគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាដែលនិយមសន្តិភាព
យើងត្រូវខិតខំពង្រឹងតំណែងតំណងទ្វេភាគីនឹងឲ្យបានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតតាមដែលយើងអាចធ្វើបានហើយសំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេយល់ពីសភាពការពិតនៅកម្ពុជាយើងអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាយើងដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពហើយដែលខិតខំធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការធ្វើសមរណកម្មនៃតំបន់និងពិភពលោក
អ្នកស្រីសឿងរតចាវីបានថ្លែងបន្តថាក្នុងការបំពេញការងារទូតនេះអ្នកស្រីនឹងខិតខំតាក់ទាញវិនិយោគនិងទេសចរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
សំខាន់បំផុតគឺយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតាក់ទាញវិនិយោគពួកវិនិយោគទុនបរទេសធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើនពាណិជ្ជកម្មទៅភាគីក៏ដោយពហុភាគីក៏ដោយព្រមទាំងតាក់ទាញអ្នកទេសចរមកទស្សនាប្រទេសយើងដែលយើងជាប្រទេសដែលមួយដែលមានវប្បធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយដែលល្អប្រពៃខ្លាំងណាស
់អញ្ញាធរកម្ពុជាទទួលបន្ទុកប្រឆាំងអំពើពុករលួយធ្លាប់បានចាត់វិធានការទៅលើប្រមុខការទូតមួយរូបរបស់កម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងពេលបំពេញការងារអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកសុទ្ធឌីណាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោយពីអង្គភាពនេះបានប្រើពេលជាង1ឆ្នាំក្នុងការស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការបំពេញការងារទូតរបស់លោកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការស៊ើបអង្កេតនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាតែអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងលោកសុទ្ធឌីណាអតីតអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដ៏ស្រួចស្រាវនេះជារឿងប្រជែងការងាររបស់មន្ត្រីខាងកិច្ចការបរទេសនៅកម្ពុជាលោកសុទ្ធឌីណាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់10លានរៀលឬប្រមាណជា2500ដុល្លារអាមេរិកពីបទរំលោភអំណាចនិងបទកេងយកផលប្រយោជន៍ដោយខុសច្បាប់នៅមុនការកាត់ទោសលោកសុទ្ធឌីណាត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយអង្គភាពនេះបានអះអាងថាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះមានលុយជាង7លានដុល្លារនិងមាសជាង12គីឡូក្រាមក្នុងអំឡុងពេលលោកបំពេញការងារទូតបានមិនដល់3ឆ្នាំនៅថ្ងៃប្រហ័សដល់ដែននេះរដ្ឋសភាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រោយពេលលោកហេងសំរិនបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចំនួន6រូបដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងថ្មីនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកហេងសំរិនក្នុងន័យដើមថាចាប់ពីពេលនេះតទៅឯកឧត្តមលោកជំទាវគឺជាអិសរជនជាន់ខ្ពស់តំណាងឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅបរទេសដូច្នេះហើយទូនាទីរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើង ទាំងវិស័យនយោបាយការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរនិងវប្បធម៌ជាដើមលោកហេងសំរិនបានស្នើឲ្យឯកអគ្គរាជទូតទាំងអស់បំពេញការងារទូតដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាធំលោកមានប្រសាសន៍ថាឯកអគ្គរាជទូតត្រូវស្វែងយល់ពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរដែលរស់នៅនិងប្រកបអាជីវកម្មឬធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសដែលខ្លួនបានទទួលជាតំណាងទោះបីស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយលោកហេងសំរិនក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យឯកអគ្គរាជទូតទាំងអស់នោះបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនិងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនិងទេសចរមកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនក្នុងចំណោមឯកអគ្គរាជទូតចំនួន7រូបនោះក៏មានលោកឡុងវិសាឡូអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃលោកជាឪពុកលោកឡុងឌីម៉ង់អតីតអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់ការងារទូតជំនួសលោកសុឌីណានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯកអគ្គរាជទូតដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងផ្សេងទៀតនឹងត្រូវទៅបំពេញការងារទូតនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េនិងសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីលោកឡុងវិសាឡូមិនមានវត្តមានក្នុងជំនួបជាមួយលោកហេងសំរិននោះទេដោយឡែកក្រុមអ្នកធ្វើការងារពង្រឹងសិទ្ធិស្ត្រីបានថ្លែងថាការជ្រើសតាំងឲ្យមានស្ត្រីតែ2រូបក្នុងចំណោមឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំង7រូបដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញថាចំនួនស្ត្រីដែលចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយគឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយនិងមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តដែលបានកំណត់ឲ្យមានចំនួនស្ត្រីចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយក្នុងចន្លោះពី 25 ទៅ 30%អ្នកស្រីរស់សុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា GADC មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំបង្កើនចំនួនស្ត្រីឲ្យកាន់ការងាររដ្ឋតែចំនួននេះនៅមានកម្រិតទាប
ចំនួនស្ត្រីនឹងកើនឡើងនឹងវាអត់ទៅរួចដោយសារភាគច្រើនគឺបរិសដែលជាអ្នកសម្រេចនៅក្នុងការសម្រេចទៅលើដាក់ស្ត្រីប្រមាណអីប្រមាណឬក៏ដាក់មនុស្សណាដាក់អ្នកណាអីចឹងនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយជាអ្នកសម្រេចអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជាគេហៅថាឧបសគ្គរបស់ស្ត្រីដែរពួកអីអ្នកសម្រាប់ចាត់ភាគច្រើនជាបរិសនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយនឹង
អ្នកស្រីរស់សុភាពបានបន្តថាកត្តាគ្រួសារនិងហេរញ្ញវត្ថុក៏បានធ្វើឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាភាគច្រើនឃ្លាតឆ្ងាយពីការចូលរួមក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនិងវិស័យនយោបាយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសង្គមកម្ពុជាពុំសូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយដោយបានចាត់ទុកថាកិច្ចការនយោបាយជាកិច្ចការរបស់បុរសតែប៉ុណ្ណោះការងារបានធ្វើឲ្យស្ត្រីជាច្រើនមិនអាចឡើងកាន់តួនាទីក្នុងកិច្ចការងាររដ្ឋក៏ដូចជាការងារក្នុងវិស័យការទូតនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកក្រោមប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central និងលោកលីរតនរស្មីពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាស់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញចាស
់បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងដឹងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាហើយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងគឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយយើងដឹងថាមានពលករដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រហែលជាខ្ទង់ 10% ប៉ុណ្ណោះបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះពួកគេអាចនឹងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការវិលត្រឡប់មកបោះឆ្នោតវិញប្រសិនបើជាមិនមានការជួយសម្រួលអ្វីនោះទេនេះបើតាមការដែលខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញជាច្រើនហើយនឹងពលករផងដែរនៅក្នុងការពិភាក្សានាពេលយប់នេះ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទដោយអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាបានជម្រាបហើយគឺការប្រឈមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់នោះនៅក្នុងការដែលគាត់អញ្ជើញមកចូលរួមបោះឆ្នោតគឺយើងចង់សម្ដៅទៅលើថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះតែម្ដងបាទហើយ វាគ្មិនដែលយើងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកស្រីមួសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកស្រីតែងតែគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះជារៀងរហូតមកហើយនឹងលោកមឿនដុល្លារគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងលោកលីរតនៈដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅប្រទេសថៃលោកចូលរួមកម្មវិធីនេះពីប្រទេសថៃដោយផ្ទាល់បាទសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំង3បាទ
ចាសូមជម្រាបសួរចា
បាទបាទបាទឥឡូវនេះដោយសារបងប្អូនយើងតែងតែលឺលោកសីមួសុខាតែងតែលឺលោកមឿនដុល្លារជាប្រចាំឥឡូវខ្ញុំសូមប្រគល់មីក្រូដំបូងគេនេះគឺទៅលោករតនៈបាទលោករស្មីដែលនៅប្រទេសថៃដែលជាបាទលោកមានការងារផ្សេងតាមដែលលោកបច្ចៈនៅពេលក្រោយក៏បានប៉ុន្តែយើងសូមហៅថាជាពលករនៅប្រទេសថៃសិនចុះឥឡូវលោករស្មីតើលោកមានគម្រោងថានឹងទៅបោះឆ្នោតទេនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះបាទ
បាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកម៉ែនកំសែងសូមគោរពជំរាបសួរលោកទាវនិកគួរសូមទងគោរពជំរាបសួរលោកមន្តលាផងបាទបាទនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខនៅថ្ងៃទី4ខែ6ឆ្នាំ2017នេះគឺខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំជាពលករចំណាក់ត្រកខ្ញុំត្រូវតែទៅបំពេញនៅសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទ
បាទបច្ចុប្បន្ននេះលោកនៅក្នុងខេត្តណានៃប្រទេសថៃបាទ
បាទខ្ញុំនៅក្នុងខេត្តឈុនបុរី
បាទបាទសូមអរគុណលោកបដញ្ញាថានឹងទៅបោះឆ្នោតតើចុះអ្នកដតីទៀតដែលលោកស្គាល់ជាពលករដូចគ្នានៅក្នុងតំបន់ដែលលោកធ្វើការហ្នឹងតើពួកគាត់មានការបដញ្ញាយ៉ាងម៉េចហើយនឹងទៅការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបាទ
បាទហើយចំពោះមកទៅភាគច្រើនគឺបងប្អូនប្រជាពលករគឺគាត់មានឆន្ទៈគាត់នឹងអញ្ជើញទៅភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានចំណងពោទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាការធ្វើដំណើរផ្សេងៗអញ្ចឹងលោក
បាទបាទលោកលើកទៅដល់សំណងពោបន្តិចទៀតយើងនឹងនិយាយដល់បញ្ហានេះប៉ិនអាចបញ្ជាក់បាននេះថាបើសិនជាគាត់ចង់ទៅអញ្ចឹងតើមានភាពងាយស្រួលទេនៅក្នុងការដែលទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលោកជាដំបូងចំពោះពលករដែលគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់យើងចង់និយាយថាលិខិតឆ្លងដែនឬហៅថាប៉ាសពតអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ដែលមានប៉ាសពតគឺគាត់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងការធ្វើដំណើរចេញចូលហ្នឹងតែសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនទៀតគាត់ដែលប្រើប័ណ្ណស៊ីជំភូលើកហៅថាប័ណ្ណតាំងដៃឬក៏ប័ណ្ណដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិខ្មែរឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងឆ្លាក់នៅនឹងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងគឺមានការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរបាទ
បាទសូមអរគុណលោករស្មីដែលបានបង្ហាញខ្លះៗអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលបងប្អូនពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃអាចនឹងជួបប្រទះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោកមឿនដុល្លារវិញម្ដងដែលលោកធ្វើការងារជំនាញខាងនេះហើយបានជួបជាមួយនឹងពលករជាច្រើនបាទលោកដុល្លារតើលោកសង្កេតឃើញថានឹងមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចទេសម្រាប់ការចូលរួមរបស់បងប្អូននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទសូមទោសអរគុណលោកកំសែងហើយដើម្បីកុំអោយខាតពេលខ្ញុំបន្ថែមទៅលើលោករស្មីបន្តិចដែរថាជាទូទៅពលករខ្មែរយើងដែលបញ្ហាដែលប្រឈមសម្រាប់ពលករខ្មែរយើងនៅប្រទេសថៃតែម្ដងយើងតាមពិតនៅមានពលករខ្មែរយើងនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីពលករនៅប្រទេសថៃដែលស្អាតតែយើងនៅជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយគ្នាយើងសម្រាប់ការមើលឃើញរបស់ពួកយើងគឺថាយើងឃើញបញ្ហា5ធំធំបញ្ហាទី1គឺពិបាកនឹងសុំច្បាប់ទៅកែព្រោះនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសខ្លះមានពលករខ្មែរយើងរហូតដល់2000ឬក៏3000អ្នកអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានការសម្របសម្រួលណាមួយទេគឺពិបាកនឹងសុំច្បាប់ម្ដងគ្នាច្រើននឹងណាស់ដែលមានន័យថាតកែថៃគេមិនអោយច្បាប់ឈប់សម្រាកដល់គាត់ហើយបើសិនជាបានឈប់ហើយក៏បាត់បង់នៅប្រាក់ថ្ងៃរបស់គាត់ទៀតនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2នៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកដល់ព្រំប្រទល់ដែនហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងព្រំប្រទល់ហ្នឹងគឺនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលបងប្អូនពលករខ្មែរយើងតែងតែត្អូញត្អែរកន្លងមកគឺ មានការយឺតយ៉ាវក្នុងការធ្វើឲ្យគាត់សម្រួលឲ្យគាត់ឆ្លងដែនឲ្យផុតហើយមានពលករខ្លះគាត់ថានៅពេលដែលគាត់អាចឆ្លងបានដល់ដីខ្មែរយើងហ្នឹងគឺវាសឹងថាផុតឬក៏ផុតម៉ោង3ដែលកាយឡ័យបោះឆ្នោតនីមួយៗត្រូវបានបិទទៅហើយនឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3តម្លៃធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងជាពិសេសគឺថាឡើងថ្លៃនៅពេលដែលថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគាត់ពិបាកនឹងរកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរឬក៏ឡានជិះពីព្រំប្រទល់ហ្នឹងទៅដល់ខេត្តឧទាហរណ៍ដូចគាត់នៅខេត្តបាត់ដំបងឬខេត្តពោធិ៍សាត់អីហ្នឹងគឺថាគាត់ទៅចំណាយធ្វើមួយជា2ឬក៏ជា3ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិឃុំរបស់គាត់ដើម្បីបោះឆ្នោតហ្នឹងចំណុចទី4ជាចំណុចដែលសំខាន់គឺកាលណាពលករចេញពីប្រទេសហើយត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញគាត់ត្រូវបង់ថ្លៃគេហៅថាទិដ្ឋាការងារ re-entry visa fee ហ្នឹងគឺ re-entry visa នេះគឺសំទោសតម្លៃទិដ្ឋាការងារចូលទៅប្រទេសថៃគេវិញគឺមានតម្លៃបើសិនជា single entry មានថាចូលបានម្ដងហ្នឹងគឺមានតម្លៃ1100បាតហើយថ្លៃថតរូប100បាតផ្សេងទៀតបើសិនជាគាត់បង់ re-entry visa ដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ការចូលបានច្រើនដងក្នុងមួយឆ្នាំអីហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃរហូតដល់3900បាតនេះជាចំណុចទី2សំទោសចំណុចទី4ហើយចំណុចទី5គឺដូចលោករដ្ឋសម័យបានលើកឡើងហ្នឹងគឺបងប្អូនពលករដែលគាត់កាន់ប័ណ្ណស៊ីជប៉ុនហ្នឹងតាមពិតប័ណ្ណនេះគឺថាគាត់មិនអាចធ្វើដំណើរចាកឆ្ងាយចេញពីខេត្តដែលគេបានចេញឲ្យគាត់ទេបើសិនជាគាត់ចង់ចេញដំណើរឆ្ងាយចេញពីខេត្តដែលគាត់ធ្វើការហ្នឹងគាត់ត្រូវតែទៅសុំការបញ្ជាក់អំពីមន្ទីរការងារខេត្តនៃប្រទេសគេហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាគាត់ចង់ចេញពីឈុនបុរីហ្នឹងគាត់ត្រូវទៅសុំការបញ្ជាក់ពីឈុនបុរីហើយអ្នកដែលកាន់ប័ណ្ណស៊ីជប៉ុននេះគឺពិបាកនឹងចូលត្រឡប់ទៅវិញណាហើយដូចជាជាក់ស្ដែងកាលពីក្នុងកំឡុងពេលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងអ្នកដែលកាន់ប័ណ្ណស៊ីជប៉ុនព្យាយាមចូលមកទឹកដីខ្មែរដើម្បីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគឺត្រូវបានរារាំងដោយអាជ្ញាធរខ្មែរផងនិងអាជ្ញាធរថៃផងបាទនេះជាចំណុច5សំខាន់
បាទសូមអរគុណលោក $10,000ដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយនឹងបានសង្ខេបជូនយ៉ាងក្បោះក្បាយផងដែរពីការលំបាកការប្រឈមដែលពលករកំពុងតែនឹងជួបប្រទះនោះបាទអត់អលនស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឥឡូវនេះមុននឹងខ្ញុំទទួលយកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមបកគលនៅទីនេះទៅលោកស្រីមួសុខួរមកផ្លែតចឹងបាទលោកស្រីក្នុងនាមជាតំណាងនៃគណៈបកមួយនៅពេលដែលបានលើសោអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករទាំងអស់នេះខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាខាងលោកស្រីបានជ្រាបដំណឹងនឹងដែរតើនឹងមានផែនការដើម្បីជួយសម្រួលដល់បងប្អូនយ៉ាងម៉េចទេបាទ
ចាខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA ហើយប្រធានបទនេះជាប្រធានបទដ៏សំខាន់ពីព្រោះពាក់ព័ន្ធទៅដល់សិទ្ធិរបស់ពលករខ្មែរដែលជាជនជាតិខ្មែរហើយជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពលករខ្មែរយើងនៅប្រទេសថៃខ្មួយខ្មួយតាំងពីចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្មួយខ្មួយបានខិតខំខ្មួយខ្មួយបានប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គដែលលោកតុលាបានលើកមកអំបញ្ញមិញក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្មួយខ្មួយបានឈានចូលមកដល់ត្រឡប់មកប្រទេសជាតិយើងវិញដើម្បីចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូច្នេះសិទ្ធិរបស់ខ្មួយខ្មួយខ្មួយខ្មួយកតបកិច្ចរបស់ខ្មួយបានបំពេញហើយគឺមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្មួយចង់ចូលរួមនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំជាពិសេសនៅមូលដ្ឋានគឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែ6ឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែល3ខែចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានខំខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យពលករខ្មែរយើងមិនថាតែនៅប្រទេសថៃទេទូទាំង ប្រទេសណាក៏ដោយដែលជាយើងមានពលករយើងឈរលើគោលការណ៍មួយគឺឈរលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឈរលើសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចមកចូលរួមនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំហើយសិទ្ធិនយោបាយអញ្ចឹងភារកិច្ចរបស់យើងជាគណៈបកនយោបាយយើងបានបំពេញអស់ហើយហើយរហូតទៅដល់ខ្ញុំជាអ្នកយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទៀតក៏បានធ្វើលិខិតសរសេរលិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងកាងារដើម្បីជួយឲ្យធ្វើសម្របសម្រួលជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីឲ្យពលកររបស់យើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខហើយក៏យើងបានជោគជ័យដែរដូចជាយើងខ្ញុំនៅតែមានវិជ្ជាមាន
លោកស្រីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងមានរយៈពេលដល់ទៅ3ខែដូច្នេះបងប្អូនអាចបដូរវេនគ្នា100 200ឬក៏20 30នាក់មកថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះអាទិត្យនេះអាទិត្យនោះអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺមានតែមួយថ្ងៃទេបាទដូច្នេះបើណាបើគាត់បពួកគាត់មកគឺត្រូវរងចាក់មួយបើថាចោះឈ្មោះបាន2000អ្នកត្រូវមកទាំង2000អ្នកដោយលោកដុល្លារបានលើកឡើងអញ្ចឹង
តើ
បើជួបការលំបាកតើអាចនឹងតកែគេព្រមឲ្យមិនឲ្យយ៉ាងម៉េចបាទ
លោកមែនគឹមសេតបើយើងនិយាយអំពីរងចាក់មែនតែនមិនសូវលំបាកទេពីព្រោះជាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃបោះឆ្នោតជាថ្ងៃអាទិត្យរងចាក់គេបិទទ្វារចាកាលហ្នឹងក៏យើងបានចុះទៅមើលសភាពការដែរការលំបាកអាចទៅដល់សេវាផ្សេងផ្សេងពលករផ្សេងផ្សេងដែលមិនមែនជារងចាក់ចាដូច្នេះហើយបានជាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការដែលយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងនឹងធ្វើឲ្យមានការអន្តរាគមរបៀបណា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំង3ទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ុនធុនលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំដែលតែងតែចូលរួមជាយោបល់ដ៏ល្អល្អនិងមានសំណួរបាទលោកស៊ុនធុនសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទជំរាបសួរលោកអញ្ជើញ
ជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទជាមួយទៅលោកដុលឡាដែលថ្ងៃនេះនៅអាមេរិកបាននិយាយពីរឿងបោះឆ្នោតបាទបីខែមុនយើងចុះឈ្មោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាចូលតាមខែទៀងទៀតនេះខែទី4ខែ6 2017យើងត្រូវបោះឆ្នោតដូចនេះហើយពីរបបនេះគឺបដោតរឿងកម្មករយើងនៅស្រុកក្រៅស្រុកនៃប្រទេសថៃឡើងប្រទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំជួរថាតើបងប្អូនយើងចំណាយពលធានតស៊ូពេលវេលាហ្នឹងតើមកបោះឆ្នោតតអាពុះមួយថ្ងៃដោយលោកមិនគិតទេនិយាយអញ្ចឹងការពិចោះយើង3ថ្ងៃ3ខែពិបាកផងឃើញកន្លែងខ្លះអាជ្ញាធរមិនបំពេញលក្ខខណ្ឌឲ្យគាត់ផងធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់សិទ្ធិចុះឈ្មោះទៅហើយទៅចុះឈ្មោះបានតែក្នុងរយៈពេលទី9ទៅព្រឹកទៅម៉ោង10ម៉ោង3រសៀលទៅរយៈពេលហ្នឹងតែគាត់អាចមកចុះឈ្មោះមកបោះឆ្នោតបានអត់នឹងទី1ទី2យើងបដោតខាងក្រៅតាមមកខាងក្រៅនេះអ្នកសុខក្រៅនេះត្រូវហើយប៉ុន្តែបងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកដែលទៅចុះឈ្មោះតែគាត់អត់មានសក្តានុពលបានគាត់ថ្ងៃតែយើងក៏គិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញអញ្ចឹងណាវាមានបញ្ហាច្រើនណាប្រជុំហ្នឹងគឺទៅបញ្ហាអញ្ចឹងថារកក្នុងស្រុកពេលទៅចុះឈ្មោះគាត់បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពីអាជ្ញាធរបានដល់ពេលត្រូវការបោះគឺអត់យកអាហ្នឹងទេគឺអត់យកលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណទៅចុះបានទេតែមានបញ្ជាក់លិខិតបញ្ជាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតទៀតអញ្ចឹងវានៅតែត្រកមកអញ្ចឹងវាស្គកខ្លាំងទីត្រួតអ្នកខាងក្រៅពេលវេលាអ្នកខាងស្រុកគឺខ្វះឯកសារអញ្ចឹងហើយជាបញ្ហាដែលលោកអឺដាក់ស្រ័យបញ្ហាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺមិនកើតបោះឆ្នោតដំណើរនេះឆ្នាំក្រោយ2018ខ្ញុំអត់មានបញ្ហាប្រឈមបែបហ្នឹងទៀតមែន
សូមបាទសូមអរគុណបាទលោកសុនធុនបាទការពិតលោកជាសំណួរផងនិងជាយោបល់របស់លោកផងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបកគលទៅលោកសីមួសហួរវិញសិនចុះព្រោះលោកសីបាននិយាយថានឹងរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលលោកសីថានឹងធ្វើនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញលោកសីបាទ
ចាយើងខ្ញុំក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងធ្វើលិខិតទៅជូនទៅក្រសួងនៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចតទៅសម្រាប់កោះជួបបគឺយើងនឹងសូមឲ្យមានធ្វើការណែនាំទៅដល់កន្លែងការិយាល័យរបស់ឆ្នោតគឺសូមឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកលោកមានអត្ថភាពមុនដើម្បីលោកអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយរឿងមួយទៀតគឺលោកសុនធុនលើកមកត្រឹមត្រូវហើយមិនថាតែពលករចំណាក់ស្រុកទេអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានប្រើអត់មានអត្តសញ្ញាណបានចាដូច្នេះត្រូវតែមកបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែអូសភារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាចាដើមគឺយករូបថត3សន្លឹក3គុណ4និងសាក់សៃ2នាក់ដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសិកដែលដើម្បីគេបញ្ជាក់គេធ្វើលិខិតស្នាមជូនហើយទៅជួបជាមួយលោកមេឃុំដើម្បីលោកមេឃុំបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណទើបត្រឡប់មកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យទើបមានឯកសារដើម្បីទៅបោះឆ្នោតកន្លែងហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែថែមទៅលើបញ្ហារបស់លោកតូឡាដែលលើកមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគ្រឿងអត្តសញ្ញាណនេះគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរតែកោជបអនុគ្រោះ
បាទ
ដល
់លោកស្រី
សូមក៏យើងចា
សូមសម្បត្តិជាស្រ័យនិយាយពីរឿងកោជបគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្ញុំក៏បានសួរពីបញ្ហានឹងដែរហើយបទសម្ភាសរបស់លោកជាមួយខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះទាំងស្រុងគឺលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកោជបយល់ឃើញថាកិច្ចការនេះហួសពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលធ្វើការងារបច្ចេកទេសនិងមិនរៀបចំនឹងមិនមានការរៀបចំពិសេសណាមួយសម្រាប់ពួកពលករទាំងអស់នោះទេឲ្យខុសពីអ្នកបោះឆ្នោតដទៃទៀតឡើយលោកបញ្ជាក់ថាបើមានពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយជួបការលំបាកគឺអាចទូរស័ព្ទមកលេខពិសេសដែលគឺលេខ1800 20017បាទតើហើយខ្ញុំឮលោកស្រីមានថាមានសំណងព័ត៌ទៅខាងកោជបតើអាចនឹងកោជបធ្វើតាមទេបា
ទខ្ញុំយល់ឃើញថាកោជបមិនអាចត្រូវតែកោជបត្រូវតែមានគោលការណ៍គោលការណ៍អ្វីគោលការណ៍នៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យមានសេរីយុត្តិធម៌អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងតើមិនសេរីនៅយុត្តិធម៌គឺត្រូវតែរៀបចំទាំងអស់នីតិវិធីទាំងឡាយគឺស្រួលដើម្បីឲ្យអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគ្នាបានចុះឈ្មោះហើយឥឡូវចូលដល់ការបោះឆ្នោតដូច្នេះគឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅយុត្តិធម៌មិនសំដែងសំដៅតែគណៈបកទេធំបំផុតគឺម្ចាស់ឆ្នោតគឺអ្នកបោះឆ្នោតដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាកោជបមិនគួរណាឡើយបដិសេធទេនេះជារឿងកោជបរឿងលិខិតដែលយើងនឹងធ្វើបន្តទៅទៀតនឹងគឺទៅក្រសួងកាងារសូមអោយក្រសួងកាងារបំពាក់តកតងជាមួយនឹងក្រសួងកាងារនៃប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យស្រួលដូចជាលោកតូឡាបានលើកមកហើយអោយទៅដល់ថៅកែស្រួលឲ្យកម្មកររបស់យើងពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងលោកឲ្យដឹងឲ្យអនុញ្ញាតចេញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រឡប់មកវិញហើយនឹងកុំអោយកាត់ប្រាក់ឈ្នួល
បាទ
នឹងគឺជាការងារដែលរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរអាចជជែកគ្នាបាន
បាទ
ព្រោះយើងត្រូវលើកកម្ពស់យើងត្រូវលើកសិទ្ធិរបស់កម្មកររបស់យើងហើយមួយទៀតគឺទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលលោកតូឡាបានលើកមកដែរការឆ្លងច្រកព្រំដែននេះគឺត្រូវតែគួរជួយពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងឯងគឺកុំឲ្យមានការយឺតយ៉ាវហើយនឹងការបង់ទាំងប្រមាណនឹងសូមអនុគ្រោះនៅថ្ងៃនឹងចា
៎បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលពលករចំណាក់ស្រុកអាចនឹងជួបប្រទះនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺវាគ្មិនយើងមានលោកសីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមឿនដុល្លារដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងលោកលីរតនរស្មីដែលជាពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសីនិងលោកមឿនដុល្លារងាកទៅលោកបាទលោករស្មីម្ដងនៅប្រទេសថៃបាទលោករស្មីតើអ្វីដែលលោកសីមួសុខួរបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញនេះហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសំច្បាប់ពីថកែខ្ញុំជឿថាខ្ញុំដឹងថាលោកមិនមែនធ្វើការនៅរោងចក្រទេគឺនៅខាងផ្នែកសេវាអីផ្សេងទៅវិញនោះហើយនឹងការធានាប៉ុណ្ណេះតើអាចនឹងឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនទៀតនឹងត្រឡប់មកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែ6នឹងបានទេបាទ
ខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រឹកនិយាយមែនទែនក្នុងចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ជំនុំពោលឯងហ្នឹងបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាតែគាត់ជួយស្រួលបាននៅចំណុចដែលលោកជំទាវបានលើកមិញហ្នឹងគឺពិសេសគឺចំពោះបញ្ហាស្នើសុំម មកក្រសួងការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃឲ្យគេជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគ្រាសរោងចក្រឬក៏ថៃកែផ្សេងៗដែលគាត់ជាថៃកែនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់អនុគ្រោះឲ្យបានដល់ពលករឲ្យគាត់ចំណាយទៅក្នុងមួយថ្ងៃទេគាត់ទៅជួយឈ្មោះគាត់ទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនមែនមួយថ្ងៃទេប្រហែលជាអាចរហូតដល់3ថ្ងៃព្រោះខេត្តខ្លះគាត់នៅពួកគាត់ខ្លះគាត់នៅខេត្តឆ្ងាយហើយមួយទៀតនោះចំពោះបញ្ហាដែលលោកជីវមានសកម្មស្មើសូមអរគុណថាទីគាត់នឹងជជែកជួយស្រួលនៅច្រកព្រំដែននេះវាជាចំណុចមួយដែលល្អមែនទែនអានេះជាដំណឹងមួយដ៏ល្អដែលជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលករដែលគាត់កំពុងតែចំណាក់ទុកក្នុងប្រទេសថៃហើយគាត់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺគាត់មានឆន្ទៈគាត់ចង់បានទៅបោះឆ្នោតខ្លាំងបំផុតហើយបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើបញ្ហាបងប្អូនដែលគាត់មានអត្រានុកូលឋានឬក៏សម្បត្តិសម្ដៅខ្ញុំគិតថាមានមិនក៏មិនតិចអ្នកដែរចំពោះបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងហើយបើសិនជាប្រឈមទៅលើបញ្ហាទៅឲ្យពួកគាត់ចូលរូបថតទៅគាត់ទៅបង្ហាញលោកសាក់សីទៅក្នុងរយៈពេលចាប់ពីខែទី4ខែឧសភារហូតដល់ខែទី2មិថុនាខ្ញុំគិតថាពេលវេលាគឺគាត់បានន័យថាគាត់នឹងធ្វើដំណើរច្រើនដងកន្លែងនេះបើសិនជាសំណូមពរបានទៅលើប្រសាងរបស់លោកជឿសំណូមពរទៅខាងកូចោបក៏ដូចជាបាទវាជឿទៅខាងកូចោបហ្នឹងបើសិនជាគាត់អាចស្រួលបានទៅលើចំណុចទៅលើពលករដែលគាត់ចំណាក់ទុកហើយអភិស័យកន្លែងហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការអភិស័យហើយយកទល់ពីគាត់ចំណាក់ទុកខ្ញុំគិតថាជោគជ័យបំផុតហើយពលករនឹងពិតជាបានទៅធ្វើដំណើរទៅបាទសូមអរគុណគ្រូគ្នាបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោករស្មីឥឡូវសូមងាកមកលោកដុល្លារវិញម្ដងលោកបានបង្ហាញនៅចំណុចដែលជាបញ្ហាចំនួន5តើអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយដែលលោកសីមួសុខាបានលើកឡើងហ្នឹងតើសំស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកចង់ធ្វើជាអនុសាសន៍ហើយតើពេលវេលាហ្នឹងតើគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើពេលណាដើម្បីឲ្យបានដំណើរការតាមអ្វីដែលចង់បានហ្នឹងបាទសូមជួយមក
បាទសូមអរគុណខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចេះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញធានាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងក្នុងការសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺសិទ្ធិក្នុងការក្នុងនោះវាមានរួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតសិទ្ធិក្នុងការឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតអញ្ចឹងរាល់ច្បាប់ណាដែលមានចន្លោះប្រហោងហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់ឬក៏ធ្វើឲ្យរាំងខ្ទប់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការមិនបានទៅបោះឆ្នោតនេះអានេះស្ថាប័នរដ្ឋកន្លែងនេះស្ថាប័នរដ្ឋឬមួយក៏ស្ថាប័នកោជបអីហ្នឹងគួរពិចារណាដើម្បីសម្រួលទៅឲ្យធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យពលរដ្ឋនឹងមានឱកាសក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសនឹងឯងនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំថាកោជបគួរតែមានសំណើជាក់លាក់ទៅខាងក្រសួងការបរទេសខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាប្រទេសក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលគឺក្រសួងការបរទេសនឹងហើយដែលជាអ្នកដែលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសរបស់ភាគីថៃស្នើសុំជាផ្លូវការដូចជាបញ្ហាសម្រួលឲ្យពលករខ្មែរនឹងបានជប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលដូចលោករស្មីលើកឡើងនឹងខ្ញុំថាពលករគឺប្រហែលជាត្រូវការចន្លោះពីមួយថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃគឺពួកពលករខ្លះគាត់អាចដូចនៅរយអីគាត់អាចមកបើសិនជាគាត់បោះឆ្នោតត្រឹមបន្ទាយមានជ័យនឹងទេគាត់អាចត្រូវការមួយថ្ងៃទេប៉ុន្តែបើសិនជាពលករគាត់នៅអង្គររាជគាត់នៅខេត្តផ្សេងៗដែលរៀងឆ្ងាយនឹងគាត់ថាគាត់ត្រូវការរហូតដល់2ថ្ងៃហើយអ្នកខ្លះដែលនៅឆ្ងាយជាងនឹងគាត់អាចត្រូវការដល់3ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពលករបង្ហាញនៅបានដែលគាត់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយគឺថាអានេះគឺសំណើពីក្រសួងការបរទេសយើងដាក់ទៅក្រសួងការបរទេសថៃនឹងគឺថាសូមឲ្យប្រទេសថៃនឹងអាជ្ញាធរថៃនឹងសម្រួលឲ្យមានការជប់សម្រាប់ដោយមានប្រាក់ឈ្នួលដល់ពលករដើម្បីឲ្យបោះឆ្នោតទី1ទី2គួរតែមានការរៀបចំច្រកពិសេសមួយនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាហ្នឹងរៀបចំច្រកពិសេសមួយសម្រាប់ឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនឹងឆ្លងឲ្យបានលឿនមកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនឹងតែម្ដងចំណុចទី3រឿងការស្នើសុំដែរនេះគឺថា គួរតែមានការស្នើសុំឲ្យជាក់លាក់ទៅប្រទេសថៃហើយជាផ្លូវការតែម្ដងថាសុំឲ្យលើកលែងក្នុងការបង់ re-entry visa នឹងអតិថិកាវាយចូលឡើងវិញនឹងចំណុចទី4គឺលើកលែងរឿងបានស៊ីចម្ពោះអីលក្ខណៈដើម្បីដោះបញ្ហា4 5នឹងអានឹងបានវាអាចត្រួតព្រោះអាជ្ញាធរថៃកាលពីកំឡុងពេលយើងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងក៏អាជ្ញាធរថៃបើកភ្លើងឃីមមួយដែរប៉ុន្តែជាអកុសលយើងអត់ឃើញខាងរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងផ្ញើជាសំណើផ្លូវការដល់គេទេគេអាចថាអនុញ្ញាតឲ្យពលករយើងនឹងមកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែយើងអត់បានស្នើជាផ្លូវការហើយខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យកោជបក្តីដើម្បីឲ្យក្រសួងការបរទេសធ្វើក្តីនឹងខ្ញុំគិតថាគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះខ្ញុំគិតថាគួរតែធ្វើលិខិតស្នើទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាលិខិតតែមួយប៉ុន្តែលិខិតពីបកមួយមួយនោះស្នើទៅកោជបឬមួយស្នើទៅក្រសួងការបរទេសទៅដើម្បីសូមឲ្យក្រសួងការបរទេសស្នើជាផ្លូវការទៅរាជរដ្ឋាភិបាលថៃទៅបា
ទបាទសូមអរគុណឥឡូវសូមអធិស្ឋានពីលោកស្រីកឹមស្រីនៅខាងត្បូងឃ្មុំឲ្យយើងមិនអាចទៅទទួលយកលោកស្រីបានដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកគលនាទីនេះទៅខាងលោកស្រីមួសខួរវិញម្ដងយើងនៅសល់បាយជា2នាទីលោកស្រីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យ2ដែលលោកដុល្លារបានលើកឡើងគឺកាលពីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចបានផ្ញើជាផ្លូវការទៅទេហើយនឹងចំណុចទី2គឺលោកដុល្លារចង់ឲ្យមានគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងជួបជុំគ្នាធ្វើជាសំណើរួមតើអាចធ្វើទៅបានទេបាទលោកស្រីបាទសូមជ័យ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើលិខិតសំទោសក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដោយសារយើងការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងឯងយើងខ្ញុំបានធ្វើលិខិតច្បាស់ណាស់ទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ចា៎ហើយយើងខ្ញុំនឹងធ្វើលិខិតបន្តទៅទៀតហើយសូមបញ្ជាក់មួយទៀតគឺថាក្មួយៗដែលជាពលករដែលចង់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃហើយដែលបានចុះឈ្មោះហើយសូមក្មួយៗមេត្តានៅយើងនៅសល់តែ39ថ្ងៃទៀតទេសូមក្មួយៗមេត្តាចាំកុំអាចេញទៅដល់ប្រទេសថៃវាយើងដឹងថាមានការលំបាកតែក្មួយត្រូវតែគិតថាក្នុងការលំបាកនេះតើក្មួយចង់យកសំលឹកឆ្នោតដែលក្មួយមានហើយក្មួយយកទៅទុកចោលពីពួកក្មួយខំទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬមួយក៏នៅក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីបញ្ចេញឆន្ទៈរបស់យើងជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់ណាដែលយើងចង់បាននេះជាទី1ហើយសាររបស់ខ្ញុំជូនទៅដល់ក្មួយក្មួយតែបានចោះឈ្មោះហើយខិតខំមកចោះឈ្មោះតែពេលនេះមិនបានមកបោះឆ្នោតក៏សូមឲ្យក្មួយក្មួយទ្រស័ព្ទតំណាក់តំណងជាមួយនៅពុកម្ដាយរបស់ក្មួយក្មួយបងប្អូនមួយមួយហើយអញ្ជើញរបស់ឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែ6ឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះកុំខានឲ្យសោះ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសៃលោកសៃអត់ទាន់បានឆ្លើយសំណួរថាទួទៅរដ្ឋាភិបាលតែយើងនឹងលើកមកពិភាក្សានៅកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតឥឡូវនេះសូមអរគុណលោកសៃមួសខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់និងលោកលីរតនរស្មីដែលជាពលករនៅប្រទេសថៃដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នាពេលយប់នេះសូមជម្រាបលាវាគ្មិនទាំង3បាទ
សូមអរគុណសម្រាប់ជំរាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅក្រៅមានរបាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំពិចារណាប្រើប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដើម្បីដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA សេតវិមានបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាលោកត្រាំបានយល់ព្រមមិនធ្វើសកម្មភាពបែបនេះទេក្រោយពីលោកបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកមកនោះចាប់តាំងពីលោកចាប់ផ្ដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកលោកត្រាំបានរិះគន់ច្រើនដងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសជាតិជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ដោយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ បានត្រូវចោះដែលបានត្រូវចោះទៅលេខាកាលពីឆ្នាំ1994ជាមហន្តរាយមួយហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យការងារសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនត្រូវផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ីកវិញសិទ្ធិមានបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រឹមបានយល់ព្រមមិនបញ្ឈប់ណាហ្វតាទេនៅពេលនេះហើយមានដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង3បានយល់ស្របគ្នាចាត់វិធានការឆាប់ឆាប់តាមទម្រង់ការដែលតម្រូវឲ្យមានក្នុងប្រទេសពួកគេដើម្បីអាចឲ្យមានការចរចាគ្នាជាថ្មីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងណាហ្វតាក្នុងផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំង3នេះតុលាការមួយក្នុងប្រទេសបារាំងបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើតាមសំណើសុំរបស់អាជ្ញាធរនៃប្រទេសសាប៊ីដែលសុំឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នលោករ៉ាមុសហារ៉ាឌីននីចាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកូសូវូដើម្បីប្រឈមមុខពីបទចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងកូលម៉ាបានដោះលែងលោកហារ៉ាឌីនណាត់នៅក្រៅបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចបែបនេះនៅថ្ងៃប្រហោះនេះពួកប៉ូលីសបារាំងដំបូងឡើយបានចាប់ឃុំឃាំងលោកហារ៉ាឌីនណាត់កាលពីដើមខែមករាតាមដីកាសុំចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរនៃប្រទេសសាប៊ីហើយចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យមានកំណើនភាពតានតឹងរវាងប្រទេសសាប៊ីនិងប្រទេសកូសូវូអាជ្ញាធរសាប៊ីចង់កាត់ក្តីលោកពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលមានទាក់ទិនទៅនឹងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសកូសូវូពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ1999ការផ្ទុះធំមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះបានកើតមានឡើងនៅជិតចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិក្រុងដាម៉ាស់បណ្ដាលឲ្យមានអគ្គីភ័យនិងសំណួរអំពីបបផិតនៃការផ្ទុះនេះអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលឃ្លាំមើលសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាការផ្ទុះនេះមិនបានកើតនៅឯអាកាសយានដ្ឋាននោះទេក៏ប៉ុន្តែគេអាចឮស្នូផ្ទុះនេះនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រពីទីនោះទូរទស្សន៍អាល់ម៉ាណាលំអៀងទៅខាងពួក Hezbollah នៃប្រទេសលីបង់បានផ្សាយថាការផ្ទុះនេះជាលទ្ធផលនៃការវាយប្រហារដោយកងយន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលចំណែកឯបណ្ដាញផ្សាយពតមានសេរីបាននិយាយថាកំជួយមីស៊ីលអ៊ីស្រាអែលបានត្រូវបាញ់ចំទីនោះអង្គការទូតទុរគីនិយាយថាពួកគេចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង 1,000 នាក់និងផ្ជួសការងារប៉ូលីស 9,100 នាក់នៅក្នុងការបង្ការការបង្ក្រាបលើពួកជនត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាជាក្រុមអ្នកគាំទ្របព្វជិតអ៊ីស្លាម Fethullah Gulen រដ្ឋាភិបាលទុរគីបានបន្ទោសបព្វជិតនេះទេខ្លួនរូបនេះថាបានរៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាគ្មានជោគជ័យមួយកាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan ពួកមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាពួកអ៊ីម៉ាំសម្ងាត់1009នាក់ដែលជ្រៀតចូលក្នុងក្រុមប៉ូលីសនិងទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋឯទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនពួកប៉ូលីសជាង9,100នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកតល់ត្រង់លូគូលិនបានត្រូវផ្ជួសការងារអាជ្ញាធរទួគីបានចាប់ខ្លួនឬបណ្តេញចេញពីការងារនៅមនុស្សជាង160,000នាក់ត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាជាអ្នកចាត់ចែងឬជាអ្នកចូលរួមក្នុងរដ្ឋប្រហារចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាឆ្មាំព្រំដែនអ៊ីរ៉ង់10នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយ3នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយធ្វើចេញពីខាងក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានពួកឆ្មាំព្រំដែនទាំងនេះបានយាមល្បាតនៅមៀជាវេក្នុងខេត្តស៊ីស្តានបាលូឆេស្តានក្នុងប៉ៃអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់របាយការណ៍នេះនិយាយថាក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធឈ្មោះ Jais ul Adel ប្រាថ្នាកងទ័ពនយុត្តិធម៌បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះខេត្តស៊ីស្តានបាលូឆេស្តានមានចលាចលយូរយារមកហើយដោយសារក្រុមជនអន្តពលជួញដូរគ្រឿងញៀននិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាមទារបំបែករដ្ឋប្រជារាស្ត្រក្នុងខេត្តនេះភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ភាគច្រើនជាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាពួកគេប្រមាថប្រមូលឯកសារអំពីកម្ដានពួកស្ត្រីស្លាប់ចំនួន 54% និងកម្ដានពួកក្រុមកុមារបាត់បង់ជីវិតចំនួន 17% នៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2017នេះបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅមិញ
កម្មវិ ធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.